det øjeblikkelige styrkeforhold blandt de 10 partier på Christiansborg? Det har Lars Trier Mogensen og jeg sat os for at give svar på i denne udgave af Borgen Late Night. Velkommen til. Og Lars, ikke at meningsmålinger er alt, men de er dog en eller anden form for et fingerpege ud i det, vi nu skal kloge os på de næste minutter her. Ja, altså, og der er jo kommet det, man kalder et vægtet gennemsnit.
Altså, meningsmålinger er lidt ligesom vejrprognoser, og derfor er jeg glad for, at du kaster lidt kulør over vinterlandskabet med din Voldborg-sweater her.
Ja, den er noget mere sprudlende end din jakker, når jeg fortæller dig, at jeg selv har strikket den, ikke? Så bliver du...
Så er der ikke et øjetørn.
Nej, vel?
Men det her nye snit, det her vægtede gennemsnit af meningsmålinger, er en lidt mere præcis måde at se det. I stedet for, at man tager én meningsmåling, så puljer man ligesom alle de aktuelle meningsmålinger sammen og vægter dem også lidt i forhold til, hvor præcise de har været ved tidligere lejligheder. Men der er altså netop kommet det her Risbjerg-snit fra Altinget, det politiske site. Og grundlæggende må man nok sige, at styrkeforholdet mellem partierne er jo ikke radikalt forskudt i forhold til valget for nu snart 8 måneder siden.
Nej, nu kan man sige, at de tal, der er der, viser jo ikke noget om, hvordan partierne har flyttet sig siden valget. Det er en beskrivelse af, hvordan er øjebliksbilledet lige nu. Men det, jeg kan sige, er, at Socialdemokratiet, de eneste tre partier, der sådan set flytter sig markant sammenlignet med folketingsvalget, det er Socialdemokratiet, der går 1,7 procentpoint frem. Venstre, der går tilsvarende antal procentpoint tilbage. Og så de konservative, der også går frem på en måde, så det er ud over den statistiske usikkerhed. Derudover ligger billedet nogenlunde fast. Men Lars, det er jo ikke det samme som at sige, at de andre partier ligger fuldstændig stille. Og det, vi jo har tænkt os her i de kommende cirka 20 minutter, det er at give et bud på, hvordan er formkurven for de enkelte partier. Og måske vi skulle starte fra bunden, forstået på den måde, med Folketingets mindste parti, nemlig Liberal Alliance. Liberal Alliance, som jo er et parti, det ledes af Alex Vanopslagh, den yngste partiformand på Christiansborg. Han råder over en folketingsgruppe, der kun består af 3 medlemmer, ham selv, Ole Birk Olesen, og så Henrik Dahl, Simon Emil Ammitzbøll har forladt partiet, så det er jo, det er jo til at holde styr på folketingsmedlemmerne. Og hurtigt bud, Lars, har de passende tur i den, eller hvordan vil du beskrive Liberal Alliances status lige nu?
Jamen, jeg synes, der er to lidt modsatrettede tendenser. Det første er, at det er et parti, der er på den måde ved at fragmentere. Du nævner selv, Simon Emil Ammitzbøll er trådt ud, forsøger nu at danne sit eget parti fremad. Vi har også senest set Leif Mikkelsen, den tidligere landsformand, der er trådt ud i protest. Så det er altså et parti, som sprækker, som splittes. Omvendt må man jo sige med den politiske udvikling, der er, at nogle af de mærkesager, som Liberal Alliance har været kendt for mest, laver topskat, det står de nu ret alene med. Så der er i virkeligheden, kan man sige, et stort territorium, en stor altså del af det politiske landskab, hvor det her budskab om lavere skat og frihedsparolerne i virkeligheden måske er noget, de kan stå alene med og dermed få opmærksomhed. Ja, altså, så jeg synes, der er et potentiale. Jeg må bare sige, at som parti, det er også værd at bemærke, de er faktisk siden valget glidet ned under spærregrænsen.
Den seneste måling, også den vi refererer til her, der ligger de under spærregrænsen. Men det er klart, at der har været meget uro i Liberal Alliance. Senest har den tidligere landsformand, Leif Mikkelsen, sagt, at han vil forlade sin post 2 måneder før, i utilfredshed med, at en af partiets markante sådan bagfolk, Søren Kender hedder han, en meget rig reklamemand, der har stået bag mange af partiets kampagner, han blev ekskluderet. Altså, der har været masser af uro, og det er klart, det har sikkert gjort et vist indtryk på vælgerne. På den anden side vil jeg altså godt fremhæve, at det betyder også på positiv siden, at Alex Vanopslagh nu for alvor med oprejst pande kan sige, at han er herre i eget hus. Og det vil altså sige, det skal man ikke helt undervurdere værdien af, betydningen af, især da ikke, når man betænker det, du også er inde på, Lars, nemlig at der er nogle sager, som Liberal Alliance kan tillade sig at køre fuldtonet på, også nu, hvor de er befriet fra fortidens synder. Altså, Anders Samuelsen er ude, Alex Vanopslagh har ikke noget at gøre med hele det der miskmask, der var under Samuelsen. Jeg mener, han har muligheden.
Henrik,
jeg siger ikke, det lykkes for ham, men han har muligheden.
Når du er så positivt indstillet over for Liberal Alliance, så kunne der også være en anden forklaring. Det er, at du tidligere er kommet med den spot om, at de ikke har spærregrænser, så det kan godt være, at du spiser en stråhat. Ja. Så det kan godt være, det er det, der kan man sige, ligesom, kan man sige, får dig til at arbejde
det
lidt op.
Det er det simpelthen ikke. Altså, jeg erkender fuldt ud, at Liberal Alliance er et udfordret parti, og den ligger ikke på den flade, det kan være, det er sidste gang, vi ser det med Folketinget. Det er bare understrege, er, at hvis Alex Vanopslagh spillede sin kort rigtigt, så mener jeg faktisk, at han har noget at udvikle partiet fra. Det er så ganske vist fra et meget lavt niveau, men har noget at udvikle partiet fra.
Okay.
Der er et publikum derude til det rene budskab om skattelettelser og sådan noget.
Vi har valgt at kan man sige, vurdere partierne efter Fødevarestyrelsens smiley-ordning. Så hvis du siger, hvad er konklusionen? Hvad er ligesom den status, som Liberal Alliance har, også når vi ligesom kigger lidt ind?
Jo, men altså, opsummeringen af det, både du og jeg har sagt, må være en sådan indifferent smiley. Og det er udtryk for, at det kan blive både en dreng og en pige. Altså, det kan komme til at gå det her parti godt, hvis Vanopslagh bryder gennem muren, men det kan altså også være farvel og tak. Og jeg synes, at det er for tidligt at sige, så derfor en neutral.
Ja. Men hvis vi så ligesom bevæger os op i forhold til det næste parti på ranglisten, som lige kryber sig over spærregrænsen, det er Alternativet, som jo mildest talt har været i vælten her gennem de sidste par mange måneder, og hvor Josefine Fock blev valgt som afløser for Uffe Elbæk. Hvad er ligesom dynamikken i Alternativet?
Det ser meget svært ud. Altså, han har sagt, hvor skal jeg begynde? Alternativet har nu fået en leder, Josefine Fock, valgt efter alle kunstens regler. Jeg ved ikke, hvor mange undergrupper, der har været i gang, og hvor mange afstemninger, der skulle til, og Josefine Fock er baglandets bud på en ny leder. Problemet er bare, at baglandet har altså nu givet de folketingsmedlemmer, som Alternativet har på Christiansborg, den leder, som de ikke ønskede. Så Josefine Fock står altså med det problem.
Ja, altså at alle folketingsmedlemmer af Alternativet havde altså peget sig lige på Rasmus Nordqvist, ja, men valgte i hvert fald, kan man sige, absolut ikke Josefine Fock.
Og det er kun med opbydelsen af sådan den allerstørste sådan disciplin, at de formår lige nogen, der vil få samarbejdet til at fungere. Sandheden er, Lars, at der er et ret giftigt forhold mellem Josefine Fock og hele folketingsgruppen. Der skal du huske på, at der sidder stadig en Uffe Elbæk, som jo bestemt har meget at skulle have sagt i det
og
parti.
Og også introduceret Rasmus Nordqvist. Men kan man sige, det er ligesom, kan man sige, den personlige kemi, som er underartet. Men jeg vil påpege et andet også stort problem for Alternativet. Det er, at Josefine Fock blev i virkeligheden valgt på en strategi om at bringe sig tættere på regeringen. Altså hun, det var ligesom hendes valgparole, det var, at hun ligesom ville mødes først, drikke kaffe, senere tog en kop te, sammen med Mette Frederiksen. Og det, der ligesom er begrænsningen, kan man sige, altså svagheden i den strategi, det er, at Alternativets mandater er altså ikke afgørende for regeringen. Og det gør ligesom, at de kan selvfølgelig godt byde sig til og gummistemple, kan man sige, hvad regeringen ellers kan få flertal for, men det er ikke noget, der ligesom vil give dem en profil, slet ikke på det grønne område. Lad mig minde om, at Alternativet mislykkedes fatalt, vil jeg vurdere, ved ikke engang at være med i det her forståelsespapir, og dermed ikke at kunne tage æren for den her 70%-målsætning i klimapolitikken. Og jeg er meget svært ved at se, at Josefine Fock skulle kunne profilere Alternativet tydeligere, vil bare at sætte sig ind ved siden af og ville stemme.
Men hør, kortslutningen i Josefine Focks strategi er jo, at ja, på den ene side vil Mette Frederiksen selvfølgelig gerne servere den der kop kaffe eller te, eller hvad det nu bliver til. På den anden side er der jo ikke noget som helst, der tvinger Mette Frederiksen til at skulle følge Alternativet overhovedet, fordi du har allerede nævnt det. Altså, deres mandater er unødvendige, og det var jo også det, som formandsvalget i partiet dybest set handlede om. Skal vi nu anlægge en kurs, hvor vi leger ansvarligt parti, ligesom alle de andre? Ja, det kan vi godt lege, men der er ikke nogen, der har brug for os, og det er jo ikke derfor, folk har stemt på Alternativet. Ellers skal vi tage den kurs, som Teresa Scavenius, den anden kandidat, stod for, som var mere sådan en hardcore protestlinje.
Det er fortid.
Og det er fortid, men de har valgt en leder nu, som...
Og konklusionen? Jamen,
nu tvinger du mig ud i en konklusion, og den kan ikke blive andet end, at Alternativet står med store, store problemer. Derfor, det bliver en sur smiley.
Jeg vil kalde det en fuser.
En fuser.
Men lad os hoppe videre til så det tredje parti nedfra, og det er Nye Borgerlige, som jo kom ind med 4 mandater ved valget nu her for 8 måneder siden. Og der synes jeg lige pludselig, at vi efter at have haft en neutral Liberal Alliance, en sur smiley til Alternativet, så synes jeg, at man må konstatere, at det går ganske godt for Nye Borgerlige. Og egentlig til min store overraskelse ser det ud til, at det lykkes for Pernille Vermund i virkeligheden at overhale Dansk Folkeparti både højre om og venstre om. Forstået på den måde, at de udfordrer Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken med simpelthen hele tiden at kunne tilbyde en strammere linje, det vil sige højre om Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken. Men noget, der er værd at bemærke, det er, at i den jo, debat, der kommer til at præge de næste måneder om en tidligere tilbagetrækning, der virker det til, at de ser ud til at ville støtte regeringen, og det vil sige, at de i virkeligheden også der bevæger sig lidt Venstre
men selvfølgelig her, Lars.
Og Dansk Folkeparti.
Du har ret i, at det går godt for Nye Borgerlige. Pernille Vermund trænger i den grad gennem kommunikationslydmuren. Jeg har tidligere sammenlignet hende med en ny tids Pia Kjærsgaard, fordi hun har noget af den samme evne til at tale til folk. Men jeg vil dog anholde en enkelt af de pointer, som du lige er kommet med, nemlig den med, at Nye Borgerlige overhaler Dansk Folkeparti indenom. Jeg ved godt, de forsøger at også indtage en eller anden fordelingspolitisk profil. Problemet er bare, at der ikke på samme måde, regeringen har ikke på samme måde brug for Nye Borgerliges mandater, som den har brug for Dansk Folkepartis mandater, det er det ene. Og det andet er, at nu sammenlignede jeg før Pernille Vermund med Pia Kjærsgaard. Jeg synes, sammenligningen glipper på et punkt. Jeg tror simpelthen, Pernille Vermund har vanskeligere end Pia Kjærsgaard i sin tid ved at stille sig op og troværdigt give den som arbejderklassens fortaler.
Men nu er der
det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg gør lige opmærksom på, hun er kæreste med en milliardær, der bor nede i Schweiz. Og sådan. Altså, den kan hun ikke løfte. Men hun kan kommunikere på det område, som Dansk Folkeparti i stigende grad har problemer med at kommunikere effektivt på, nemlig udlændingepolitikken.
Ja, og der må jeg bare lige minde om, at Pia Kjærsgaard er altså ikke længere formand for Dansk Folkeparti, så derfor kan man sige, er der jo måske en fri rolle som hendes erstatning. Og der må man i hvert fald bare forløbig konstatere, at vi er jo nødt i nogle af de små partier. Det er jo ikke noget, der på den måde præger dansk politik. Nye Borgerlige har ikke og kommer næppe heller til på den måde i lovgivningsarbejdet eller i bevillingerne og præge dansk politik voldsomt. Men ikke desto mindre er det lykkedes at vokse. De har fået væsentligt bedre meningsmålinger. De har på en eller anden måde tur i det. Så konklusionen må blive...
Den har du jo næsten. Du har næsten forudskiget konklusionen. Lars, kom med den.
Ja, men det er, at vi må give en glad smiley til Nye Borgerlige.
Det næste parti, hvis man sådan tager det størrelsesordenmæssigt, det er jo et parti ude på den anden fløj, ude på yderste venstrefløj, vil man kunne argumentere for, nemlig Enhedslisten. Enhedslisten, som jo ledes af Pernille Skipper, som vist, så vidt jeg husker, sidder nu i den sidste periode, hun har i Folketinget, inden hun falder for Enhedslistens rotationsordning. Altså, hvad tænker du om Enhedslisten?
Jamen, jeg synes, det er en historie, kan man sige, med i hvert fald to kapitler. Et første kapitel, som vi sådan set stadigvæk er i, hvor Enhedslisten måske har virket lidt mat. Og i hvert fald, man kan sige, hvis de er rødt parti, så har det været meget lyserødt parti, forstået på den måde, at de langt hen ad vejen har ageret støtteparti for Socialdemokratiet. De har ikke sat sig særlig meget på tværs, og de har på en eller anden måde stillet sig i hvert fald forløbig og accepteret nogle af de her besværgelser, nogle af de her hensigtserklæringer, der er i forståelsespapiret. Men jeg synes, når man kigger frem i løbet af foråret, og også videre frem, så synes jeg, at det tegner sig et stort rum for Enhedslisten. Forstået på den måde, at det er efterhånden det eneste reelle røde oppositionsparti. SF har nærmet sig Socialdemokratiet så meget, så det er svært at skille næsten. Og på nogle af de dagsordener, der er f.eks. i forhold til bedre vilkår for børn, ja, men der er det igen også, at Socialdemokratiet og SF ser ud til at stille sig tilfreds med nogle, kan man sige, meget små løsninger. Og hvor Enhedslisten altså allerede nu har løsrevet sig lidt og siger, at det er for lidt, det er for sent.
Ja, det er i hvert fald lykkedes Enhedslisten at skabe en kant, både til Socialdemokratiet, det skal de gøre, men jo også til det parti, der dybest set er hovedkonkurrenten, nemlig SF. Ja. Jeg er med på, at der også er nogle stemmer, der går til Alternativet, der også kan flyde over til Enhedslisten. Men hovedkonkurrenten i rød blok, det er SF. Og der står Enhedslisten i dag i højere grad end tidligere som det rene bud, hvis man vil, en ægte rød politik. Jeg må så sige, at jeg er enig med dig i, at der er et potentiale, men vi må også, synes jeg, fastholde, at det endnu er et relativt uforløst potentiale. Altså, vi så jo også målingen der i begyndelsen. Det er jo ikke sådan, de er kapitaliseret af, at vi i dag står med en regering, der ikke har spillet ud med konkret, hvad den vil, og to, på udlændingepolitikken er hardcore anderledes, end det Enhedslisten står for. Hvorfor kan man ikke se det på Enhedslistens tal endnu?
Ja, det er en meget lille fremgang, og man må også sige, hvis man sammenligner den fremtoning, partiet har, der var der ikke nogen tvivl om, at dengang de havde Johannes Schmidt Nielsen, der var der en helt anden gennemslagskraft, også i forhold til nogle vælgergrupper, som ikke nødvendigvis opfatter sig selv som traditionelt venstreorienteret, som på en eller anden måde blev appelleret, som blev charmeret af hende. Der har Pernille Skipper altså slet ikke den samme folkelige appel.
Men lad os prøve at tage konklusionen, altså, og der vil jeg sige, her er vi lidt i vores gavehumør, hjørne, fordi jeg kan godt afslutte, at vi giver Enhedslisten en glad smiley, men det er altså, vil jeg gerne understrege, på forventet efterbevilling, fordi Enhedslisten har ikke endnu leveret det, der skal til for, at de faktisk kan sige sig være en succes. Jeg vurderer, og jeg hører også dig sige det samme, at der er et potentiale.
Og det er der, fordi nu kaster vi så over så det næste parti, som er Socialistisk Folkeparti. Og det er i virkeligheden, altså kan man sige,
ja, det, det hænger jo sammen.
Partier, ja, som jo ledes af Pia Olsen Dyhr. Og man kan sige, når vi giver Enhedslisten i hvert fald en gyld mulighed for på en eller anden måde at vokse måske lidt større i løbet af foråret, så skyldes det i høj grad, at Socialistisk Folkeparti har klæbet sig meget tæt op af Socialdemokratiet, og har også for eksempel i den her aktuelle sag omkring flere penge til børnehaver, hvor der den her uge blev indgået, kan man sige, eller udmøntning af et forlig, hvor det var altså ret få penge. Jeg tror, det er noget, der svarer til en kvart pædagog i landets institutioner. Det er ligesom det, som SF har fået ud af sin store børnekampagne. Og det er altså noget, jeg vil vurdere hurtigt kan blive afløst af en skuffelse, en frustration over, at SF igen, lad mig minde om, at de sad med i regeringen sidst.
Ja, lod sig besnakke,
og man kan sige, at jeg synes, det begynder på en eller anden måde at runge af noget af de samme problemer, de havde dengang, at de ikke rigtig formår på en eller anden måde at få resultater.
Og det har, for nu at tale om Enhedslisten igen, det har jo Enhedslisten jo været uelskværdige nok til at nådesløst at gøre opmærksom på. Altså, der er ikke nogen søstersolidaritet der mellem Pernille Skipper og Pia Olsen Dyhr. Pernille Skipper har sagt, jamen det, som SF har fået, det er selvfølgelig bedre end ingenting, men det er slet ikke godt nok. Og jeg er tilbøjelig til at give dig ret i, at SF, altså svøbe, bliver igen det her med, at man kan opleve SF som et parti, der adskiller sig fra Socialdemokratiet, men alligevel er meget optaget af ikke at gøre sig alt for meget ud til benet i forhold til Socialdemokraterne.
Der er en lille, og måske med tiden stort potentiale i, at i andet geled har de altså en ret stærk figur i Jacob Mark.
Ja, han er dygtig.
Han er dygtig, og en, der på en eller anden måde også altså formår virkeligheden at brænde igennem, også lidt til et bredere publikum, end hvad SF normalt gør. Altså, han fik et meget flot valg på Sjælland. Så jeg vil sige, at der er på en eller anden måde også en talentmasse, om du vil, i SF, der gør, at det godt kan udvikle sig. Men lige nu, synes jeg, man må konstatere, at forskellen til Socialdemokratiet er simpelthen for lille til, at man overhovedet lægger mærke til SF. Og derfor
er konklusionen den, at Socialistisk Folkeparti skal hverken begunstiges med en glad eller en sur smiley. Det bliver midt imellem modellen en, ja, hvad kalder man sådan en, ligeglad, neutral smiley. Ja. Det næste parti, vi lige skal runde, det er et parti, som jeg tror havde sat næsen op efter virkelig at blive et omdrejningspunkt for dansk politik, nemlig Det Radikale Venstre. Det Radikale Venstre, der jo som bekendt ledes af Morten Østergaard, ham ser vi på skærmen der. Og altså ja, hvad skal man sige om Det Radikale Venstre? De taler jo meget, selvbevidstheden er i top. De har ikke bestemt ikke tænkt sig at give dørene, når det handler om regeringen. Det Radikale Venstre føler ikke, de skylder regeringen noget som helst. Der, hvor jeg synes, man med en vis ret kan stille et alvorligt spørgsmålstegn ved, om det nu også har været en succes, det er, om det er lykkedes for Det Radikale Venstre at presse regeringen så meget, som man havde givet vælgerne indtryk af, at man ville være i stand til at presse regeringen.
Jeg synes, man må konstatere, at i hvert fald i to af de lidt tilspidsede forhandlingsforløb, der har været, hvor Radikale har forsøgt ligesom at manifestere en magtposition, der er det floppet, og det er floppet fælt. Og i de to forløb, det er både i forhold til forhandlinger om, som at lægge et renteloft ind på kviklån, og så er det hele det her Blackstone-indgreb i forhold til lejeboligmarkedet. Og i begge forløb, jamen, der har Radikale ligesom forsøgt at appellere til de borgerlige partier, men da det kom til stykket, da man kom frem til de alvorlige forhandlinger, ja, der viste sig, at Dansk Folkeparti var villig til at hoppe over og levere de nødvendige mandater til den socialdemokratiske regering. Og det betyder altså, at så længe at Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl taktisk er villig til, i virkeligheden også nogle gange bare for at drille Radikale, men på en eller anden måde tilbyde deres mandat til regeringen, jamen så har Radikale ikke rigtig noget at tro med.
Men det er jo det, der er problemet for Det Radikale Venstre, fordi analysen har jo i mange år været, at til forskel fra SF og Enhedslisten, så var De Radikale dem, der virkelig var farlige for regeringen, fordi de kunne vende sig et andet sted hen. Og det, vi har set de seneste måneder, er, ja, Det Radikale vender sig et andet sted hen, men når de orienterer sig i den retning, det vil sige over mod de borgerlige, og især Venstre, hvor man jo oplever for øjeblikket meget tæt parløb mellem Venstre og Det Radikale Venstre, så er Dansk Folkeparti der som en mis parat til at erstatte de radikale mandater, og det er virkelig en streg i regningen.
Og det er også på en eller anden måde for de radikale. For de radikale, der er sådan lidt desillusionerende, det er, at de har jo langt hen ad vejen valgt at opgive udlændingepolitikken. Altså, hvor Radikale tidligere virkelig irriterede Socialdemokratiet, også i det sidste regeringssamarbejde, ved at stille nogle krav i udlændingepolitikken, som der ikke nødvendigvis er folkeligt flertal for, men som betød meget for Radikale, men altså som skabte virkelig, virkelig meget ballade internt mellem Radikale og Socialdemokratiet. Der er Radikale på en eller anden måde valgt ligesom at trække følehornene til sig, bøje meget af. Det er ikke det, de længere kræver. Og problemet her er, at det giver sådan set god mening, for det har været på mange måder en mislykket strategi. Men det er omvendt bare også noget, der gør, at de bliver mere ufarlige for Socialdemokratiet. Og derfor synes jeg, konklusionen må være lige nu, når man kigger på Morten Østergaard og Radikales lidt mislykkede magtstunts, ja, det er, at vi bliver nødt til nok at give en sur smiley til Radikale Venstre.
Så skal vi videre til et parti, som har i mange år været sådan dansk politiks evige problembarn. Forstået på den måde, at de har aldrig rigtig formået sådan at brænde igennem.
Og det er
det Konservative Folkeparti, som jo i årevis har været martret af dårlige meningsmålinger. Men Lars, det er som om, at trenden er ved at vinde. Det er som om, at vinden blæser i den konservative retning.
Ja, altså det er jo et mærkeligt fænomen, at en som Søren Pape, der jo kom ind som formand og var altså ubeskrevet blad i landspolitik, han var borgmester i Viborg, men at han nu lige pludselig virker som sådan en stabil kontinuitet i dansk politik, fordi der er ligesom også andre partier, der har skiftet formand, ikke mindst Venstre. Og det gør altså, at Konservativ lige pludselig vender lidt tilbage i rollen som spydspidsen, som garanten for nogle mere klassiske borgerlige mærkesager. Og på den måde må man anerkende, at det lykkedes for Søren Pape at stabilisere partiet og få en lidt robust.
Og ofte er det jo sådan, at i politik gælder det princip, at den, som meget har, skal mere gives. Altså det kendte bibelske princip der. Og det er altså også tilfældet med det konservative parti. Der er simpelthen psykologi i, at hvis vælgerne kan iagttage, hvordan partiet sådan stabiliserer sig og mere end det i meningsmålingerne, så bliver det nemmere sådan, at man med rank ryg til et midterselskab kan sige, jeg stemmer konservativt. Det kunne man ikke, da de var ved at rive hovederne af hinanden i det parti, og partiet var martret af diverse magtkampe. Så der er altså også kommet en ro på at lægge sig dertil, at der er nogle, altså partiet har nogle stærke værdikrigere, altså ikke mindst en Rasmus Jarlov, som jo er en mand, der råber meget højt, en Naser Khader også, men som jo også...
Jo, og så vil jeg bare nævne, at Konservative Folkeparti er vel faktisk det eneste parti, som er vokset siden valget, fordi Marcus Knuth har valgt at skifte parti. Han var i Venstre og er nu i en konservativ folketingsgruppe.
Men i det hele taget er det jo lykkedes konservativt både at lægge luft til regeringen, det skal den gøre, det er et oppositionsparti selvfølgelig, men jo også til på en subtil måde også til storebror i oppositionen, nemlig Venstre. Altså underforstået alt det, som Jakob Ellemann Jensen endnu ikke har leveret, det vil Søren Pape gerne fremstå som manden, der kan levere.
Der er jo lidt sådan nogle vippe-mekanismer her. Altså nu snakker vi før om, kan man sige, at SF's svaghed kan blive Enhedslistens styrke. Og på samme måde er der jo en gammel rivalisering mellem Konservative og Venstre. Og det er klart, at i takt med, at Venstre måske viser svaghedstegn, jamen så er der på en eller anden måde...
Men det er jo den gamle sandhed med, at der ikke er noget bedre i politik end andres problemer.
Nå, og særligt ikke de partier, der ligger måske tættest på.
Nej, altså det er klart, altså når de værer i hovederne af hinanden i Venstre, så vil de konservative selvfølgelig
profitere på det. I slagterbutikken, der hedder det konservative, og så kigger op på skiltet, hvad er det for en smiley, de har fået, ja, så er det, vi bliver nødt til at give det konservative en glad smiley. Men lad os hoppe videre til det, der jo indtil for nylig var dansk politiks altdominerende parti. Det parti, som alt kredsede om, ja, det er Dansk Folkeparti. Stadig anført af Kristian Thulesen Dahl, på trods af partiets efterhånden lidt lange nedtur, ja, så er der ikke nogen, der har udfordret ham på formandsposten. Men man må sige, at fra at for et år siden, for to år siden, for tre år siden, at alt handlede ligesom om, hvor Dansk Folkeparti stod, hvad de sagde, så har der altså været et stort dyk nu. Min prognose vil dog være, at Dansk Folkeparti står over for et muligt comeback. I hvert fald på Christiansborg. Forstået på den måde, at nogle af de forhandlinger, der skal føres her i foråret, ikke mindst om det her afgørende valgløfte fra Mette Frederiksen om en tidligere tilbagetrækning, ja, der er det Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti har de afgørende mandater. Og vi så senest her i forbindelse med det her Blackstone-forlig, at Dansk Folkeparti er også villige til at byde sig til at lave også, lad os bare kalde det beskidte, altså forlig ude i baglokalerne, hvis det er det, der skal til. Så derfor vil jeg sige, at den dynamik, der vil være her i de kommende mange måneder, den vil altså igen begynde at kredse om Dansk Folkeparti.
Ja, altså Dansk Folkeparti har kvæg det faktum, at partiet kan erstatte de radikale mandater, fået en førstefødselsret til en politisk relevans, som partiet jo har været på udkig efter ganske længe. Det, der jo er situationen for Dansk Folkeparti, er, at det, der har været det magiske middel for partiet i mange år, nemlig udlændingepolitikken, har mistet sin kraft. Altså, det der med, at Søren Espersen eller Christian Thulesen Dahl eller Peter Skorp kan sige, at de synes også, at det er for dårligt, at der er nogle indvandrerdrenge, der slår en dansk dreng ned på Albertslund station, hvad vi alle sammen er enige om, at det er. Altså, det vidundermiddel, det er væk.
Ja.
Altså, det dur ikke længere, for det mener de alle sammen. Så er det vigtigt for Dansk Folkeparti, at de nu har en anden bane at bevæge sig ind på, og den anden bane er altså de ting, der ligger i horisonten, der er jeg fuldstændig enig med dig, altså tilbagetrækningsreform og sådan noget, hvor de partiets mandater kan komme i spil. Men det er jo interessant at se, hvordan perspektivet kan ændre sig, fordi jeg minder lige om, at for et år siden, der havde Dansk Folkeparti 21% af stemmerne.
Ja.
Nu er den her vægtede måling...
For et år siden.
Og nu er den her vægtede måling lige kommet, og jeg var ikke til stede inde hos Dansk Folkeparti, da de læste den. Ej. Men jeg har en lumsk mistanke om, at de drog et lettelsens suk.
Ja.
Og hvorfor gjorde de det? Jamen, det er fordi, de lige præcis sneg sig op på 9%.
Ja. 0,3% point bedre.
Ja. Og altså, de har jo frygtet at skulle ned under de 8.
Ja.
Og sådan kan fokus jo ændre sig. Og det er klart, sammenlignet med sidste år, er det jo en katastrofe. Men det er som om, at midt i katastrofen, der kan Dansk Folkeparti trøste sig med, at man er blevet stabiliseret på det, ja, ganske begrædelige niveau. Og så givet, at man nu står over for en sæson, ja, hvor der er mulighed for at bringe sig selv i spil, så er der faktisk mulighed for, at det hele kan komme til at spille bedre end det mareridtscenarie, ja, som partiet ellers stod i. Og det fører frem til hvilken konklusion, Lars?
Ja, det fører frem til, at den smiley, vi må give Dansk Folkeparti, er ikke mere og andet end en neutral smiley. Og det er simpelthen fordi, altså, de er stabiliseret, men på et væsentligt lavere
niveau. Men der er et potentiale.
Absolut. Men lad os, nu kommer vi op. Altså, dansk politik har jo på den måde udviklet sig. Der er nogle helt små partier, så er der en stor mellemgruppe af partier, hvor der i virkeligheden ikke længere er så langt fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti. Det er jo sådan set opsigtsvækkende i sig selv. Men så er der jo to store partier, som skiller sig markant ud. Og det mindste af de store, ja, det er Venstre, anført af Jakob Ellemann Jensen.
Ny mand på posten. Relativt ny mand. Og det er klart, han har jo også med en vis spænding læst det der vægtede tal, der kom. Og den tror jeg har gjort ondt. Fordi der ser vi altså en tilbagegang på inden for den statistiske, altså det er sikkert, statistisk sikkert også, at der er tale om en tilbagegang i forhold til valgresultatet på næsten 2 procentpoint. Og det var jo altså 2 procentpoint tilbage fra det, som Lars Løkke Rasmussen, ja, leverede. Og det gør lidt nas, tror jeg.
Det gør det bestemt, og man må sige, at den usikkerhed, der også ligesom er begyndt at pible frem i Venstre i sidste uge, altså med min afløser, Thomas Funding, havde jo en mere indgående diskussion omkring det, men det er jo tydeligt, at der på en eller anden måde er begyndt ligesom at være en ængstelighed i forhold til, ja, om Jakob Ellemann overhovedet vil kunne...
Om han var det rigtige valg.
Ja, om han er det rigtige valg, om han ligesom vil kunne udfordre ved næste valg, eller om han på en eller anden måde mere viser sig lidt som sådan en Helle Thorning-skikkelse, som på en eller anden måde var det bedste valg i situationen, men som folk meget hurtigt, som det skete med Helle Thorning, bliver i tvivl om, hvorvidt hun ligesom repræsenterede partiet rigtigt. Og det samme, kan man sige, ængstelighed er der ligesom, kan man sige, i Venstre nu. Og det er klart, det er noget, der på en eller anden måde vil blive forstærket. For eksempel, når der kommer sådan et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, der viser, hov, partiet er faktisk faldet godt ned.
Ja, altså jeg mener, det er at drive den for vidt og sige, at der er panik i Venstre, fordi det er der ikke, men der er, du brugte udtrykket ængstelighed, men der er sådan en, man sidder med tilbageholdt åndedræt, var det nu det rigtige valg, vi foretog der? Og indtil at Ellemann har vist, at han kan tænke selvstændige politiske tanker, præsentere et selvstændigt politisk projekt. Selv siger han jo, at det kommer, og der er tid nok, og man skal have is i maven og alt det her. Jeg konstaterer bare nøgternt, at vælgerne har endnu ikke købt ind på, at det var den rigtige formand, partiet fik.
Nej.
Og det presser selvfølgelig det parti. Ja.
Og det er svært at forestille sig i dag, at konservativ har været større end Venstre. men det er altså noget, der er sket. Altså,
I den tid, vi har levet.
Ja. Og jeg står heller ikke her og forudskikker, at Søren Pape på den måde vil triumfere og blive vokset konservativt større end Venstre. Men jeg tror nu, at det er meget ulige styrkeforhold, der har været gennem en længere periode, hvor Anders Fogh Rasmussen jo var næsten ved at knuse de konservative. Det er altså noget, der er ved at udligne sig, så jeg mener, at i den dynamik, der er her, der kan man altså godt forudse, at Venstre vil falde yderligere, og er konservativ på en eller anden
måde. Og så synes jeg, man kan iagttage, at Jakob Ellemann Jensen indimellem placerer sig på en måde i nogle diskussioner, hvor han får skubbet nogle potentielle vælgere fra sig. Altså, nu taler jeg om den her diskussion, der opstod i kølvandet på den her nok så omtalte SAS-reklame. Og den SAS-reklame kan være udmærket, og det kan være klogt nok at SAS at lave den. Jeg gør bare opmærksom på, at hvorfor Ellemann skulle ind og blande sig i den debat, forstod jeg aldrig, fordi han fik markeret sig som sådan en storby globaliseringsbegejstret type, som jo bestemt har et publikum. Det er alle de radikale klappede hænderne, men jeg tror, der var rigtig mange af Venstres kernevælgere, herunder mange af de vælgere, man tidligere har haft succes med at kunne trække til sig fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der tænkte, hov, hvad er nu det for en storby globaliseringstype, vi har fået spidsen for det her?
I hvert fald,
jeg forstod aldrig visdommen i den intervention fra Jakob Ellemann.
Som valgstrategi er der i hvert fald noget, der tyder på, at den her genoplivning af Handelshøjskole Venstre kan vise sig at blive en blindgyde. Og derfor er den smiley, vi tildeler Venstre, også en sur smiley. Men en af årsagerne, for mig at se en af hovedårsagerne til, at Venstre og de borgerlige i virkeligheden er blevet svækket, det er, at det er lykkedes for Socialdemokratiet, anført af statsminister Mette Frederiksen, at udvikle det, man godt kan kalde sådan en form for provinspopulisme. Forstået på den måde, at hun har formået meget præcist, men også med meget stor kraft, at appellere til den store vælgergruppe, som Anders Fogh i sin tid havde fat i, som senere Christian Thulesen Dahl fik fat i, som er helt almindelige lønmodtagere, der bor uden for de store byer, som netop ikke er dem, der flyver med SAS.
Og der har man ikke bare lige sige bemærke, hvordan Mette Frederiksen ikke kommenterede SAS-reklame. Hun skulle ikke have noget klinket der.
Men der er det ret systematisk, at med mange af de ting, der bliver lanceret, for eksempel senest med en stor reform af Rigspolitiet, hvor der flyttes altså politifolk væk fra København blandt andet, ud i provinsen. Vi har senest set det også med den her udligningsreform. Der skal der også flyttes penge fra de rige kommuner ud til de fattige kommuner i provinsen. Så det er ret systematisk, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i virkeligheden er begyndt ligesom at appellere til nogle lidt andre vælgergrupper, hvor Socialdemokratiet traditionelt set var et arbejderparti til forstederne, til industriarbejderne i byerne. Så er der ligesom, kan man sige, sket en omvæltning, hvor det nye Socialdemokrati på en eller anden måde appellerer med sådan provinspopulisme til folk uden for byerne. Og der må jeg bare konstatere, at det er altså noget, som både Dansk Folkeparti og Venstre er blevet altså fuldstændig vendt på hovedet af, fordi det var i virkeligheden nogle af deres nye kernevælgere, som nu er strømmet over Socialdemokratiet. Og når man kigger på målingen, så må vi konstatere, at de ser ud til ikke bare at være effektive, men også noget, der giver bonus Socialdemokratiet.
Hvis jeg bare lige må tilføje en enkelt observation til det, du siger der. Da Poul Nyrup Rasmussen var statsminister, og han vandt fuldstændig overraskende for alle der i 1998, så gik op ad trappen og sagde formål i det. Så gik han op, og så holdt han en takketale, hvor han takkede specifikt kultur Danmark. Ja. Det kan jeg love dig for. Det vil ikke ske i dag, at Mette Frederiksen takkede kultur Danmark, fordi det der med at være i et med det segment, det har man opgivet. Man går målbevidst efter, kan du sige, det mere klassiske publikum. Du kalder det provinspopulisme. Men der er jo så også en pointe, man er nødt til at lige at huske på i den her sammenhæng, og det er, at den der provinspopulisme har hidtil jo også været baseret på, at Mette Frederiksen stiller vælgerne en hel masse i udsigt. Mm. Der er ikke rigtig blevet leveret på noget af det endnu.
Nej, men man kommer bare ikke udenom, at det, at man samtidig også har fået neutraliseret udlændingepolitik. Du var selv inde på det med Dansk Folkeparti, at Christian Thulesen Dahl har svært ved at finde altså helt, hvad det er for en offensiv, man skal sætte i gang, fordi udlændingepolitikken har mistet sin elektricitet, og det skyldes jo helt kynisk, at Socialdemokratiet efter at have tabt en række valg på udlændingepolitikken, har valgt at gå ind og fuldstændig klæbe sig op af Dansk Folkeparti, og der må ikke være så meget som en sprække. Tværtimod ser man flere og flere sager, hvor Socialdemokratiet faktisk overhælder Venstre højere om udlændingepolitik. Men pointen er bare, at vi ser altså et Socialdemokrati, som er blevet mere topstyret, som er blevet altså dygtig til at se nogle nye vælgergrupper, men altså også et parti, som virkelig er begyndt at stramme op på kommunikationen.
Ja, og hvis vi lige sådan skal runde den her gennemgang af partierne af med at give en smiley til Socialdemokratiet, så kan det jo ikke, Lars, blive ret meget andet end en glad smiley. Og der skal jeg så understrege, at det er jo ikke, fordi vi sådan set ikke ser trusler i horisonten, fordi der skal leveres nu, men øjebliksbilledet er, at Socialdemokratiet klarer sig rigtig godt. Og måske er det fordi, at du var lidt inde på det før også, fordi man altså benhårdt går efter at kommunikere på en måde, så det bliver forstået, og dissidenter er der heller ikke så forfærdeligt meget plads til.
Nej, der er ikke mange i Socialdemokratiet, som overhovedet tør kritisere linjer. Det skyldes jo også, at det er en succes. Det skal man altså bare huske i politik, at så længe det går godt, ja, så klapper folk ind og holder kæft. Og det er det, Socialdemokratiet også på en eller anden måde profiterer endnu. Der er ikke nogen, der skal kritisere noget som helst. Man ser altså også, kan man sige, en meget brutal og nogen vil sige magtfuldkommen styring af kommunikationen fra regeringen. Og for lidt siden, ja, der talte vi med Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen, og jeg spurgte ham, om den her trang til kontrol ikke er ved at tage overhånd.
Nej, det synes jeg ikke. Og jeg kan heller ikke kende det billede, der er nogen, der gerne vil tegne. Jeg tror, der er en politisk interesse i det. Vi tåler både at blive modsagt og blive lavet satire med og grin med og alt muligt andet. Sådan skal det selvfølgelig være.
Hvorfor tror du, at der bobler det her, den her kritik frem af socialdemokratisk magtfuldkommenhed? Hvad er det, I gør, hvis du selv ligesom skal reflektere lidt, der gør, at I mødes af den her kritik?
Ja, man skal jo man skal jo ikke få sammenblandet tingene her, og det er klart, at Mette Frederiksen har sagt, at hun vil være en stærk leder af regeringen, og hun vil styrke statsministeriets rolle i regeringen. Virkelig vil have, at det er politikere og de politiske holdninger, der forbruger en stærk politisk lederskab. Og det skal man ikke forveksle med magtfuldkommenhed overhovedet. Og vi er også en etparti-regering. Vi kan ikke klare os uden at lave aftaler med andre partier i Folketinget og behandle dem på en måde, hvor vi faktisk kan lave aftaler. Men vi har en stærk politisk leder af regeringen. Det står vi gerne ved.
Men Jesper Petersen, det du kalder en stærk politisk leder, er det det, vi ser sig give sig udslag i, at Mette Frederiksens stabschef, den nok så omtalte Martin Rossen, holder hele partiets og regeringens kommunikationsapparat i meget kort snor?
Ja, der er en tæt koordinering imellem ministerne internt i regeringen selvfølgelig, og et struktureret arbejde om at få truffet beslutningerne og drevet det hele frem. Og det er et udtryk for, ja, at statsministeren hun vil være en stærk politisk leder af regeringen, virkelig sætte kursen. Og det er vel også det, hun er valgt til og har et demokratisk mandat til at gøre med opbakningen fra de partier, vi har flertal sammen.
Hvis jeg lige må oversætte for vores seere, så det, du kalder et struktureret samarbejde, det er det, andre vil kalde stærk kontrol, ikke?
Nej, det synes jeg ikke, det er så grimt et ord. Altså, der er en stærk ledelse af regeringen, og jeg ved godt, man skal vende sig lidt til, at vi før har haft en, skal vi kalde det, noget mere improviserende ledelsesform fra den tidligere statsminister. Nu er der lidt andre boller på suppen, men ikke desto mindre er det et udtryk for politisk ledelse, og det er altså ikke det samme som det billede, nogen prøver at tegne af magtfuldkommenhed, som jeg tror mere er et spørgsmål om politisk interesse i at tegne det billede, end det er reelt.
Men der er i hvert fald en oplevet brutalitet. Her i de seneste dage er der en række forskere, som er trådt frem og har beskrevet, hvordan de i hvert fald har følt sig intimideret. Synes du på Socialdemokratiets vegne, at det er rimeligt, at pressechefer og rådgiver for Socialdemokratiet kontakter forskere, uvildige, uafhængige eksperter, som har kritiseret Socialdemokratiet på en måde, så eksperterne føler sig intimideret af Socialdemokratiet?
Man skal ikke have en dårlig oplevelse med at være i kontakt med os eller vores medarbejdere, og det vil jeg godt beklage, hvis nogen har haft den oplevelse. Men det, at man som parti er i kontakt med organisationer og eksperter og andre, også kilder, som fylder meget i den offentlige debat, det synes jeg er fuldstændig naturligt at legitimt, at man er det. Og man skal ture. Man skal selvfølgelig kunne tåle at blive modsagt som parti. Og det skal man også, hvis man på andre måder er involveret i
den offentlige debat. Lad mig lige forstå, hvad det er, du beklager. Beklager du, at der er nogen, der har følt sig intimideret? Eller beklager du den fremgangsmåde, som Socialdemokratiet har?
Også i morgen, jeg tror også i dag, er der kontakt med forskellige eksperter og andre organisationer og så videre i vores omgivelser. Det er fuldstændig klart. Det skal foregå på en ordentlig måde. Og er der nogen af dem, der har været kilder i Berlingske den forleden dag, som ikke synes, det har været det, så er det selvfølgelig ikke, som det skal være.
Nu vil jeg bare lige høre, om du synes, det her er inden for skiven. Mads Brandstrup, tidligere pressechef i Socialdemokratiet, kontaktede i den egenskab en forsker, der havde formastet sig til at sætte spørgsmålstegn ved et af jeres partis forslag. Mads Brandstrup er i dag særlig rådgiver i Finansministeriet. Han siger til denne her pågældende forsker:
jeg vil advare dig, Christiansborg kan være en krigszone. Og det synes jeg bare, du skal vide, inden du bevæger dig derind.
Ja, det er inden for skiven, Jesper Petersen.
Jamen, jeg har jo ikke været del af den ordveksling, men jeg har godt set den refereret. Og det, der handler om, det er jo, at der skulle afholdes et møde på Christiansborg. Der er en kontakt med den pågældende forsker om at komme ind til et møde. Og det er på et tidspunkt, hvor den her debat omkring udlændingepolitikken, den jo er ekstremt betændt og meget stor opmærksomhed på det. Og man kan diskutere, om det er det rigtige ord at bruge, men der er jo ikke tale om nogen trussel eller noget lignende her. Der er tale om at fortælle en forsker, der vil begive sig ind på Christiansborg, holde møde med os og sige, det kan godt være, at du bliver mødt af et kraftigt journalisttryk. Mange vil være interesseret i at høre, hvad du synes. Andre partier kan også være interesseret i, hvad du siger, og bruge det, som de nu gerne vil. Det skal du bare vide, at Christiansborg-pressen er sådan i sådan et emne som det her, inden man kommer ind til os. Men man har lov til at sige og mene præcis, hvad man vil. Sådan er det selvfølgelig i Danmark.
Jesper Petersen, tilbage står altså den pågældende forsker, skyndte sig at skrive ned, hvad Mads Brandstrup havde sagt til hende, og har så senere sagt, at hun opfattede det klart som en trussel. Hvad siger du til det?
Vores medarbejdere, de skal ikke, og det gør de heller ikke, truer folk, der har lov til at komme med deres mening. Det der er forhistorien i det der tilfælde, som jeg forstår det, det er, at man taler om omstændighederne for at afholde et møde på Christiansborg. Og det er muligt, der skulle være givet en forklaring, der mere tydeligt sagde, hvad det handlede om, men det jeg synes, man må opfatte med det, er altså ikke noget med, at man vil blive beskudt med raketter af socialdemokratiske medarbejdere, hvis man bevæger sig ind på Christiansborg, men at journalisttrykket kan være ret hårdt i den betændte diskussion, det var på det tidspunkt. Så jeg synes, at man skal forstå det, som det egentlig er ment.
Jesper Petersen, her afslutningsvis, hvis du tænker tilbage på det sidste halve år, hvor Socialdemokratiet har siddet ved magten, kunne du så egentlig godt ønske dig, at man måske havde indtaget magtens korridorer med lidt større ydmyghed?
Jamen, jeg synes igen, at man med det spørgsmål, der lægger du en præmis om, at der ikke skulle være det. Og det er jeg uenig i, at vi vil bruge magten og har fået et mandat til at gøre det. Men det er for at skabe nogle politiske forandringer, skabe en ny retning for Danmark, have en stærk ledelse af regeringen, som statsministeren sagde, inden hun blev valgt, at hun ville gøre. Men vi er og er nødt til at være ydmyge over for alle dem, som vi samarbejder med. Vi er kun et parti i regeringen og er jo nødt til hele tiden at forhandle os frem og få andre partier med. Og det er indtil videre lykkes ganske godt, synes jeg. Men det sker jo altså også kun fordi, at der er et godt samarbejde, oplever jeg, mellem især jo vores støttepartier og regeringen, men også bredt i Folketinget i forskellige forhandlingsforløb. Og det vil vi fortsætte med at gøre endnu mere. Ikke politisk ledelse med magtfuldkommenhed. Det kan vi ikke tillade os at udvise.
Men Jesper Petersen, jeg hører dig lidt sige, at hvis det skal lykkes regeringen med at forandre Danmark, så er det vigtigt, at man holder kritik nede. Er det en overfortolkning?
Ja, det er det absolut. Vi får kritik hver eneste dag i dagspressen og elektroniske medier. Sådan er demokratiet. Det lever vi fint med. Men vi efterfølger de politiske mål, vi har om at skabe en anden retning for Danmarks styrke velfærdssamfund, få en ret tidlig tilbagetrækning osv. Og det er vi nødt til at have andre partier med på, for at det kan lade sig gøre.
Jesper Petersen, hvis det kritiske tryk skulle tage af, så vil jeg gerne love på min og Henriks vegne, at vi to nok skal komme efter jer. Tak, fordi du var med her i Borgen Lindner.
Selv tak.
Det var alt for denne gang. I næste uge på torsdag, lidt usædvanligt, er vi tilbage med vores partilederinterviewrunde med radikale leder Morten Østergaard. Tak fordi du kiggede med.